Яңа ел төне тыныш үтте дип хәбәр итте Татарстан полициясе. Тек социаль характердагы исерткеч эчемлекләр тәэсирендә мөнәсәбәтләр аңлашу, сугышу, урлау-талау кебек тәртип бозулар күп булган. Казан районнарында кизү торучы полиция хезмәткәрләре чакыру килгән фатирларга барып өлгерә алмаган. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
2012 елның 1 гыйнвар кичендә Казанның Киров районында эш кешелек белән мавыккан гаилә һәм аларның кунаклары тавыш хауга куптарды. Шул йортта яшәүче начар аты чыккан, исерткеч эчемлекләр еш кулланган икенче бер гаилә беренче катта урнашкан су торбасын туктатты.
Вы зачем воду выключили? Это что такое?
Бу хакта полицияга хабар ителде, тек кизү торучы хукук сакчысы 4 сәгатьтен соң гына фатирга килде. Сәбәбе яңа елның 1-нче көннәрендә полицияга ярдәм сорап шалтыратучылар бермә-бер арткан. Хукук сакчысы Руслан белдергәнчә, Казанның Киров районында кизү торучы участок полициясен 18 меңләп кеше өчен җаваплы итеп куйганнар. Норма буенча 3 мең кеше тиеш икән. Шуңа да ул барлык шакыруларга вакытында өлгерә алмый ди. Руслан сүзләренчә, башкалада участок хокук сакчылары җитми. 1-2 гыйнвар көннәрендә исерткеч эчемлекләр тәэсирендә барлыкка килгән хокук бозулар еш күзәтелә. Күпләр исереп айнып, яңа начар хәлләренә кайткан. Шул сәбәпле гаиләләрдә ызгыш талаш, кул күтәрүләр башланган, диде Киров районының полиция хезмәткәре. Яңа елга аяк басар алдыннан Татарстанның эчке эшләр министрлыгы үткәргән матбугат очрашуында республиканың хокук сакчылары 15 гыйнварга кадәр көчәйтелгән тәртиптә эшләячәк дип әйтелде. Министрлык вакиле полиция полковнигы Василий Соколов белдергәнчә, республикада бәйрәм көннәрендә 3 меңнән артык полиция хезмәткәре тәртип саклый. Бәйрәм вакытында эчке эшләр министрлыгының оператив идарәләре аеруча уяу булачак. Махсус ашыгыч төркемнәр дә бар. Алар кирәк очракта бер урыннан икенче районга күчәргә мөмкиннәр, ди Василий Соколов. Киров районы хокук сакчысы яңа ел бәйрәмнәрендә исереклекләрнең артуын әйтсә, эчке эшләр министрлыгы 2011 елда исерткеч эчемлекләр кулланып теркәлгән кешеләр 10%-ка кимегән ди. Эчеп тәртип бозулар да узган ел 27%-ка аз булган. Хокук сакчылары Казан урамнарында хәер сораучы сукбайларны да әйләнеп узмады. Полиция аларга карата да тиешле чаралар күрә башлаган.
Я думаю, каждый из вас, являясь жителем города Казани, видит, что в последнее время их на улице как бы все меньше и меньше. Вот наша задача довести эту ситуацию, чтобы дети учились, родители работали.
Казан халкы сизгәндер, соңгы вакытта шәһәрдә хәер сораучылар кимеде. Безнең бурыч бу мәсьәләне тулысынча хәл итү. Балалар укысын, әти-әниләре эш белән мәшгул булсын, ди Соколов. Бер төркем сукбайларны социаль үзәкләргә җибәрсәләр, читтән килгәннәрне кире туган җирләренә озаталар икән. Татарстанның эчке эшләр министрлыгы вәкилләре журналистлар белән очрашуда алдап акча талау очрагына аерым тукталды. Соңгы вакытта телефоннан туганның яки дустың бәләгә эшрады. Хокук сакчысы булып, фәлән суммада акча кирәк дип куркытып шалтыратулар арткан.
Говорят, что у вас ребенок или сын, там, ну, кто-то попал племянник в аварию. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо определенную сумму денег.
Алар гадәттә өлкән кешеләргә шалтыраталар. Улыгыз онык бәләгә очрады, акча кирәк дип әйтәләр, ди полиция полковнигы Василий Соколов. Фатирларга килеп, социаль үзәк хезмәткәрләре булып, пенсионерларны алдау, талау очракларында әйттеләр. Бу уңайдан яңа елга махсус календарлар да ясаганнар. Аларның тышына ялган хезмәткәрләрдән сакланырга чакырып, 02-020 номерларына шалтыратырга дип язылган. Полицияның инде генә номерына шалтыратсаң да, аек кешеләр изрекләрдән котылу чарасын таба алмас шул, чөнки эчке эшләр министрлыгындагы үзгәрешләр нәтиҗәсендә хокук сакчылары карамагындагы барлык айнытқычлар бетерелде. Полиция исерек күршеләрнең гамәлләрен генә язып алып китә, үзләрен түгел. Шул ук Киров районында начар аты чыккан гаиләләр генә дә бер йортта дистәләп яши һәм алар үзгәрергә ашыкмый. Нормаль шартларда яшәргә теләүчеләр фатирларын сатып башка районнарга күчә башлады.